der jeg, vi må begynne nå, altså. Ja, jeg begynner uansett. Så, til dere som ser nå, jeg skal vente. Vi har nå ingen som deltar i forelesningen. Jeg skal vente 5 minutter til. Jeg gir 2 minutter, 3, 4, 5 minutter til. Og så ellers da starter vi. Det til dere som da ser på denne videoen. Okay. Til dere som ser på videoen, velkommen. Det onsdag. Og det selvfølgelig ikke 19. oktober som du står der, men det 26. oktober. Jeg skal rette det før jeg sender det videre til dere. En generell anbefaling og nesten advarsel vil jeg si det. De forelesningene som vi dekker nå, vi har startet egentlig en stund siden, i alle fall de siste, vi har kommet inn i det kvantitative biten. Den mye mer krevende enn ellers og veldig mange av de andre emnene som dere har. Adversen går på enten må dere se på videoene, de siste to ennå ikke publisert, jeg har noen problemer med Svivel-kontoen min, Så når jeg fikser dette her, da skal jeg legge inn de forelesningene, altså de to timene som jeg hadde forrige mandag. Jeg virkelig anbefaler dere se dem først, før dere ser denne, for de av dere som ikke har gjort det. Hvis dere ikke ser på disse forelesningene, vil det være vanskelig for dere å trenge gjennom materialet. Spesielt fordi boka er så knapp på akkurat de områdene som nå vi kommer til å dekke helt fram til slutten av perioden. Så enten dere må komme her, jeg tror det er beste måte å håndtere og forstå materialet, det er å være på forelesningene. Eller da å se på videoene, og så eventuelt sende meg noen e-poster dersom dere ikke har forstått ting, eller dersom dere lurer på ting, eller om jeg har gjort en feil, gjerne også med kopi til Daria. Daria er også til stede her. Så, det er sagt. Jeg er veldig redd for at mange av dere ikke klarer det på eksamen. Så jeg må si at jeg er direkte bekymret for det. Jeg kommer også til å snakke litt med deres studieansvarlige. Dere har utpekt tre stykker, så jeg må nesten ha et umiddelbart møte med dem, fordi jeg skjønner at dere har mye å gjøre nå med mange oppgaver, inklusiv våre oppgaver, men så likevel. Ok, etter at det er sagt, det er rett og slett en advarsel. Jeg begynner å bli litt bekymret, fordi nettopp det er fravær på egentlig mest sentrale deler av emnet. Daria, vi har ikke noen problemer med time edit. Time edit? Altså, time edit er riktig. Har du sjekket time edit? Altså, time edit? Ja. Nei, det står forelesning i dag. Ok. Nå starter vi med forelesningen. Jeg skal prøve å være kortere i og med at det er ingen her, så jeg skal prøve å være dessverre, så, som regel da hjelper da spørsmålet til å hjelpe meg til å forstå hva som er vanskelig. Så det hjelper også naturligvis å se ansiktsuttrykkene deres for nettopp å få denne kommunikasjonen, selv om at, at jeg ikke får noen spørsmål. Det er det. Når det gjelder neste forelesning, da er det neste forelesning onsdag. Og mandag har vi øvelser, og øvelsene kommer til å være stort sett viet til øvelser knyttet til data. Altså, vi skal bare bruke SPSS neste gang. Og så vi skal prøve å jobbe da med T-tester, med de testene som vi har snakket om her. Og da er det siste forelesning i dag som dekker da den type T-tester. Vi er på uke 43 naturligvis. Analyse av årsakssammenhenger, eksperiment og statistisk kontroll. Vi er da fortsatt litt grann på statistisk på T-tester, slik da vi har presentert dem tidligere. Jeg skal ha en liten og kort repetisjon på det. Også ellers vi skal forsøke å introdusere litt i dag til begrepet korrelasjon. Og det er også en veldig sentral analytisk begrep for oss, som vi også skal se i nærmere anvendelser ved hjelp av SPSS. Så la meg starte fra starten av da. Vi har diskutert at det er ofte slik at vi ønsker at vi ofte har vi slik at vi har to ulike populasjoner som vi ønsker da å hvorav da vi tar utvalg fra disse populasjonene, og vi ønsker da å sammenligne på bakgrunn av informasjonen vi har fra disse utvalgene. Vi ønsker å sammenligne da spesielt hvorvidt da gjennomsnittene til populasjonen er veldig, til de to populasjonene er signifikant forskjellige fra hverandre eller ikke. Og for å gjøre det, da har vi brukt da begreper som da heter hypoteser, signifikant tester, og vi så at i noen sammenhenger da kan vi bruke den normalfordelingen, den så berømte zeta variabelen. Nå har jeg ikke jo Jeg beklager, jeg skal bare hente svampen. Den zeta-variabelen som da vi bruker når vi kjenner variansen, og det er klart at det er de færreste tilfeller da hvor vi kjenner, vi har en populasjon som vi ikke kjenner da gjennomsnitt, men vi kjenner standardavvik av populasjonen. Men i de veldig, veldig rare tilfellene, da bruker vi denne statistikken, den teststatistikken som heter zeta, som vi har snakket tidligere om. Og den skal være normalfordelt med gjennomsnitt 0 og standardavvik 1. Dersom vi ikke kjenner standardavviket til, så nå snakker vi om en populasjon som har gjennomsnitt mi og standardavvik sigma. Disse er, som sagt, ikke sant, i testet der vi bruker dette, da forutsetter vi at sigma er kjent. I tester der vi bruker T-fordelingen, som da T-testen, som da følger da en studentfordeling, som da skrives da sånn, T-fordeling, med, og denne fordelingen har en, hvor en er antall observasjoner i utvalget, vi har i utvalget, minus en. Og så vi har blitt enige om at den normalfordelingen, den defineres av to verdier bare, gjennomsnittet, som i normal, standard normalfordeling er null, og standardavviket som er da 1. Når det gjelder T-fordeling, som også er en form, en symmetrisk fordeling, ikke sant? Hvis vi da forestiller oss at denne her er den normale fordelingen, her er det gjennomsnittet, så for normalfordelingen den der, det er lik 0, ikke sant? Så 1 standardavvik pluss minus, 2 standardavvik pluss minus, da vet vi at mer enn 95% av observasjonene ligger inn i det, denne, det arealet her. Når det gjelder studentfordeling, da har vi som regel, det er litt flatere, men det, er sånn, det ser sånn ut, det er litt flatere på sidene, og det er altså rett og slett litt bredere, litt flatere sånn sett, men den er også symmetrisk, akkurat som normalfordeling. Så sannsynligheten for verdiene, for eksempel, som sannsynligheten for at noen av de verdiene for en T-fordeling, at det skal være, vi starter også fra nullpunktet, at det skal være mindre enn et bestemt verdi som ligger på den 2,5 prosent kvantilen i fordelingen, den er akkurat lik med den sannsynligheten for denne sannsynligheten her for alle de observasjonene, for å trekke inn en observasjon fra populasjonen, eller individ fra populasjonen, som ligger i dette intervallet, som da er da den, her er det 2,5, bare for å skrive det litt tydeligere, kvantilen, og det er 97,5 kvantilen. Dette her har vi diskutert ganske mye, og synes jeg er veldig, veldig detaljert, og i repetisjon 3 ganger nå i forelesningene. Så vi har da tre mulige situasjoner da hvor vi kommer til å bruke, eller vi har behov for å bruke spesielt disse T-testene. Den ene er når vi ønsker å sammenligne. For eksempel, vi har en populasjon som vi måler for eksempel høyden. Og da vi ønsker å se om det er signifikante forskjeller mellom to grupper. For eksempel, den populasjonen kan være innvandrere versus etnisk født nordmenn, eller kvinner og menn. Og da ønsker vi å, vi vet på forhånd naturligvis at menn er høyere enn kvinner. Men så vi ønsker nettopp å teste ut fra det utvalget vi har, egenskapene til de to populasjonene. Da har vi da i realiteten fem fordelinger å forholde oss til. Det er populasjon 1 fordeling, populasjon 2 fordeling, populasjon, nei, utvalg fra populasjon, utvalg fra populasjon 1, den har også en fordeling, utvalg fra populasjon 2, den har også en fordeling, den, la oss si, har gjennomsnitt mi 1, også standardavvik 1, den har gjennomsnitt mi 2, og standardavvik sigma 2. Utvalgene, det er altså gjennomsnittet for utvalget, det kan jeg beregne, og da kaller jeg det slik. Det er gjennomsnittet fra utvalget P1, vi kaller det 1, og den har en standardavvik også, som jeg vet hvordan skal jeg beregne det. Det er naturligvis dere som har vist det i flere sammenhenger, også jeg. Utvalg P2, den har også gjennomsnitt 2. Det er hvordan vi signaliserer da gjennomsnittet for utvalget fra populasjon 2, men naturligvis da en standardavvik C2. Og så helt til slutt har vi da den testen som vi kommer til å teste, den variabelen og den testen, som dette har vi ikke dekket ennå, jeg skal dekke det i dag, den da følger da en T-studentfordeling. T-studentfordeling. Med og da trenger vi bare og da vi skal diskutere hvor mange frihetsgrader, degrees of freedom, som dere husker, ikke sant, som da vi må ha, vi må sette inn for å finne blant annet hvilken den kritiske verdien av det testen i den sammenheng. Så det er den situasjonen som jeg kaller B, og det er den som vi skal ta sist på tester i løpet av dagen i dag. Den andre situasjonen er når jeg har et eksperiment eller kontrollgrupper. Vi skal se to eksempler her, hvor vi har både eksperiment, type tilstander, og så kontrollgrupper. Det siste jeg gjorde på mandag var rett og slett å ta en SPSS-øvelse, da hvor vi så, hvis det er for de av dere som husker eller har vært til stede, da var det data fra festival, hygiene, da hvor vi målte hygiene til individene som det tok på i festivalen. Og så problemstillingen der var om det er signifikant, om det er virkelig statistisk da sett fordelinger i hygiene fra dag 1 til dag 2, eventuelt fra dag 2 til dag 3, og eventuelt fra dag 1 til dag 3. Det er den type ting, den type sammenligning som vi kaller da eksperiment eller pardata. Fordi en ting som jeg glemte å si, ikke sant, det er det skal være, de to populasjonene skal være utgangspunktet eller uavhengig fra hverandre, og så for så vidt også utvalgen skal være uavhengig fra hverandre. Altså det skal ikke være en sammenheng mellom individene, men her er de ikke uavhengige. Det er ofte de samme individene vi observerer i tilstand 1, altså før en situasjon inntreffer, og tilstand 2. Og da måler vi en kritisk variabel der, og vi ønsker da å se om gjennomsnittet i forbindelse fra det, utgangssituasjonen er forskjellig fra sluttsituasjonen. For eksempel, vi ønsker da i denne sammenheng å se hvorvidt hygiene, gjennomsnitt for hygiene i første dagen i seminaret, i konsertet eller festivalen, er forskjellig fra dag nummer 2. Innforstått at det er klart at det skjer, ikke sant? Det er veldig mye som skjer i løpet av på et konsert, ikke sant? Så det er veldig, og det kan være interessant informasjon for eksempel for de som organiserer festivalen. Så det er Ikke sant? Da har vi en slik, det veldig ofte eksperiment, eksperimentdesign. En annen mulighet at vi har, la oss si, 30 stykker, som vi måler da blodtrykket før medikament, og så blodtrykket etter medikament. Og så vi håper da at medikamentet hjelper for å sette ned blodtrykket. Og det vi interessert i, å finne om det virkelig signifikant forskjell mellom, altså om den innvirkningen av medikamentet her gir faktisk en signifikant endring. Merk ordet signifikant, det avgjørende her for å forstå hva vi mener. Eller om det kan være en sånn tilfeldighet at de to gjennomsnittene på blodtrykket mellom de to gruppene, mellom naturligvis det samme gruppen, mellom de to målingene, målingtidspunktene, forskjellige. Så det det vi kaller da sammenligninger av gjennomsnitt ved bruk av pardata eller kontrollgrupper. Og kontrollgrupper skal vi se litt nærmere på. Det eksempel to som jeg bruker i dag. Jeg skal gå nå raskt gjennom min liste. Og så det den andre muligheten som vi har. Og viktig. Naturligvis det som da diskuterer vi nå i tilfelle hvor vi har en variabel eller flere. Da hvor variablen jeg regner da gjennomsnittet, som naturligvis stokastisk variabelen nå, men denne variabelen da kontinuerlig. Det skala-variabel. Vi skal se neste gang hvordan da vi håndterer da ikke skala, men ordinale variabler. Da kan vi ikke bruke disse metodene som er basert på t-tester. Vi må bruke da andre metoder som da basert på ikke-parametriske tester. Det skal vi se litt nærmere på neste gang, i neste forelesning. Så det siste punktet, av og til, det ikke så ofte, men sjelden gang, da vi interessert i å vite hvorvidt vi har, la oss si, et utvalg. Vi måler igjen. Og da i dette tilfellet har vi en populasjon med igjen en mi og en sigma, altså gjennomsnitt og standardavvik. De ikke kjente. Som sagt, ikke sant, vi alltid interessert i å estimere den mien. Ikke sant? Ofte estimering av mien skrives det sånn, eller så det viser da at det estimat av mi, eller sånn som stjerne. Det veldig mange forfattere som foretrekker den hatten her. Så når dere ser hatten der over my, det betyr at det estimat. Og da det den beste estimatet som vi har snakket om av myen, det, gitt at vi har et utvalg, det at vi tar gjennomsnittet av de observasjonene for den variabelen naturligvis vi interessert i, hvor da populasjonens gjennomsnitt my, og den den. Og da vet vi, ikke sant, den beste estimat for populasjon gjennomsnitt vet vi fra matematikken at det den her gjennomsnittet. Og det da med andre ord summen av alle observasjonene, ikke sant? Jeg kaller det i, da hvor i lik fra 1 til 1, hvor 1 til 1 det antall observasjoner jeg har, altså antall individer i mine eksempler tidligere. Og så snart vi har denne, det vet vi, ikke sant? Og så det hender av og til at jeg interessert i å vite hvorvidt den myen der når en kritisk verdi. For eksempel, la oss si at den en kritisk verdi for meg eller for helsemyndighetene, at for eksempel de indeksene vi bruker for å måle vekt, at de ikke passerer en viss kritisk verdigrense i befolkningen. La oss si at denne kritiske grensen et tall som går på 40. Det faktisk en både Det heter ja, det i alle fall en verdi som litt viktig, og da har myndigheten en spesiell formel for å beregne dette ut fra høyden og vekten. Og da det testen vi ute etter, som også naturligvis T-studentfordelt. Den testen vi interessert i hvorvidt hvorvidt den myen mindre eller lik denne, la oss kalle den body mass index. Den kritiske verdi som lik 40. Det en hypotesen H0, og hypotesen H1 nettopp at dette da ikke gjelder. At da naturligvis at den myen større enn 40. Og da har vi, la oss si, observasjon tilfeldig valgte individer hele tiden fra den norske populasjonen. La oss si at vi har 100 observasjoner. Ja. Beklager. 100 observasjoner, da altså 1 lik 100. Og vi ønsker da ut fra disse observasjonene å si litt grann, og si og estimere og måle den T-verdien som vi har snakket om, for å konkludere hvorvidt jeg kan forkaste H0, det vil si da hvor jeg kan si at med rimelig sikkerhet, som regel 95% sikkerhet, kan jeg konkludere at den mye populasjonsgjennomsnitt ikke større enn den kritiske verdien eller ikke. Det akkurat det jeg viser her i dette lysarket. Det jeg viser i dette lysarket, hvis dere ser litt nærmere på, vi har et utvalg for en populasjon med ukjent gjennomsnitt mi og ukjent standardavvik, sigma. Vi ønsker å teste da hypotesen den versus da at nettopp alternativ hypotesen at mi ikke lik A. Altså jeg sa her større, mindre eller lik, ikke sant? Det kunne ha vært mindre eller lik samtidig her. Hvor all A en vilkårlig kritisk verdi vi ønsker å teste mi om. Her det liksom det eksempelet som jeg har snakket om, body mass index. For å gjøre det i SPSS, da gjør vi følgende. Vi går på, jeg håper da at dere kan gjøre det når dere ser på denne videoen. At dere går på SPSS, dere klikker på analyse, compare means, så klikker dere på one sample t-test. Ikke på pair data, men på one sample t-test. Og da får dere dette bildet her, da hvor man kan sette her en testvalue. I denne sammenhengen for eksempel satte jeg 1,6 når det gjelder hygiene, fordi jeg brukte altså det gamle, altså det eksempelet som vi hadde fra før av. Hvis vi skal gjøre denne testen, og da har jeg 100 observasjoner for variabelen body mass index, da setter jeg her testvalue 40. Og da regner da SPSS den testen basert på alt det vi har snakket om tidligere. Jeg vil ikke gjenta det nå, for det var hovedtema i forelesningen fra mandagen. Da kan vi faktisk teste også hvorvidt populasjonsgjennomsnittet innenfor en 95% sannsynlighet større eller mindre nettopp den antall 40. Så da har vi dekket alle de mulige mulighetene som vi kan få, alle de mulige bruksområdene for T-testene. Og så husk på at stort sett gjelder det. Det en test for gjennomsnittene slik at da ut fra den informasjonen jeg har fra utvalget, slik at jeg kan da komme med kvalifisert mening om hvorvidt jeg skal forkaste eller beholde en hypotese jeg har for en eller to populasjoner. Ja, da har jeg nevnt det. Så når jeg går da i sammenligning av forventningsverdier, jeg på denne situasjonen her. Vi har enten et eksperiment eller en kontrollgruppe som jeg ønsker da å teste gjennomsnittsverdiene og hvorvidt de er statistisk signifikant forskjellige eller ikke. Da igjen, jeg minner at da er vi i en verden som heter pardata. Og pardata betyr at på en annen måte har jeg, ikke sant, jeg har en observasjon eller enhet som da jeg måler da i to forskjellige tilstander, enten det er tid, ikke sant, T1 versus T2 som vi har snakket om tidligere, og da har jeg individene mine, eller jeg har kontrolldata da hvor da har jeg for eksempel jeg parer da observasjonen. Jeg skal vise et veldig konkret eksempel nå umiddelbart etterpå. Da hvor dere finner da, vi har det første paret, det andre paret, det tredje paret, det fjerde paret. Og så det ene, av, altså en av de to i det ett i parene her, får en behandling A, den andre får en behandling B. Og så jeg ønsker å se hvorvidt gjennomsnitt A er forskjellige fra gjennomsnitt B. Det er det betyr pardata. Jeg parerer data. Og da er det helt opplagt at de observasjonene her, de er ikke uavhengige, for det er derfor jeg ikke kan bruke situasjon B. Ja. Så, fordi de er koblet. Altså jeg har sørget for at de skal være koblet sammen på en eller annen måte. Så de er ikke uavhengige. Mens altså individene, observasjonene fra utvalg P1 og P2 i denne sammenheng på B, tilfelle B, de skal være tilfeldige, random. Altså de skal være tilfeldig valgt ut som individer, og dermed da X1 og X2 gjennomsnittene, de skal være også uavhengige stokastiske variabler. Jeg vil veldig gjerne få e-poster om hvorvidt dette her er forståelig eller ikke. De av dere som ikke forstår, i stedet for bare liksom å kapitulere, må være mer aktive og aggressive, og så eventuelt sende e-poster til meg og si «Du, Aris, jeg trenger å få forstå dette her. Lag en ny, noen ekstra timer på akkurat den tematikken. Jeg gjør det». Ok. Så nå er vi da på igjen den pardata tilfelle der hvor jeg har pardata. Så i denne situasjonen er det da, ikke sant, jeg kan ikke ha det antall observasjoner jeg har på den første tilstanden må være akkurat likt på den andre tilstanden. Jeg husker, eller jeg minner litt grann den eksempelet vi gjorde sist mandag med hygienetallene. Da, ikke sant, jeg ser individ 1 som deltok i festivalen. Vedkommende hadde en verdi i hygiene som er X1, la oss si 1,6 i den sammenheng. Og så hadde en annen verdi naturligvis i, på dag 2. Akkurat denne, så videre utover lengre ned på de antall individene som jeg klarte å måle dag 1 og dag 2. Og de var naturligvis, ikke sant, disse individene som var til stede på begge dagene, det var langt mindre enn de antall individene som var i dag 1. Så jeg tok bare de individene som var både på dag 1 og på dag 2. Ikke sant? Derfor er de parert, fordi det er samme individ jeg snakker an om. Ja. Ok, og så da danner jeg, altså i dette tilfellet, det er situasjonen og verden er veldig enkel, for da danner jeg differensene mellom rett og slett ikke sant, X1 minus X2. Og da i dette tilfellet, det er det jeg gjør her, og som jeg gjorde altså for så vidt også, la oss forestille at vi bare har 4 individer, og så la oss si at individ A hadde hygiene 3 dag 1, hygiene 2 dag 2. La oss skrive dette her, dag 1. dag 1 och låt skriva detta här dag 2. Individ nummer 2 hade igen låt oss säga 4 av det jag klarar att huska där 4 är det maximum man kan få. Så på dag 2 hade vi låt oss säga 4. På dag 3 där på individ 3 då hade vi en igen på 4 och så på dag 2 var det låt oss säga 2. Och så individ 4 då hade hygiene 2 och hygiene 2. Exakt? Differensen mellan dag 1 och dag 2 det är och där kallar jag dem diff och det är akkurat det jag prövar att måla här. Det är akkurat denna variabeln jag prövar att danna. Det är 1 0 2 och 0. Summan av det är 3. Och så det är ja, summan av det av de är 3, ja. Och 3 fjärdedelar, vi ser dividerar det med 1 som är 4. För det 1 här är 4. Det är genomsnittet av differensen mellan dag 1 och dag 2. Och det är plustal. Okej. Okay. Så jag har lagt då den variabeln här. Jag har målt då genomsnittet på den måten som jag visar här. Så och det är akkurat det uttrycket som ni ser här, genomsnittet av differensen. Genomsnittet är alltid signaliserat genom den streken här över den för exempel. Och det är summan av alla observationer, det är akkurat det vi gjorde. Jag lager differensene, jag summerar över och så dividerar med antal 1 som har i detta vårt tillfälle 4 och så är det där genomsnittet 3 fjärdedel. Av och husk på att det är genomsnitt av differensene. Ja. Av differensene, liksom det står här och har ett så den vet jag och så det har en standardavvik som ser sån ut där hvor dette är standardavviket för utvalget. Alltså genomsnittet har också ett standardavvik som är där lik standardavviket av utvalget dividerat på kvadratroten av 1. Så i den sammanhangen, hvis da jag kan kalla det då den är min d, exakt, är plus 3 fjärdedelar. Standardavviket för den d:n är när detta jag beräknar inte det nu men det är jag må bara beräkna den s den CSIAN som det är inte något annat än form för att beräkna variansen av av utvalget lägger märke till av utvalget alltså det vill säga jag brukar den information från disse fyra talen här. Och det är något som egentligen i princip jag kunde ha lagt väldigt fort, ikke sant? Jag har då jag har 1 minus 3 fjärdedel, ikke sant? Så är det här minus 3 fjärdedel, 2 minus 3 fjärdedel och minus 3 fjärdedel. Jag sum, ikke sant? Detta här kvadrerar jag, alltså kvadreringen av 0 är alltid 0, ikke sant? Nej, alltså ja, så kvadrerar jag. Och summerar jag och så dividerar jag med 1 minus 1 som i den sammanhanget blir då 3. Så finner jag den SIAN. Så den standardavviket av genomsnittet är det uttrycket här. Alltså kvadratroten av den uttrycket, det uttrycket här för det är bara S här och inte SIAN. Dividerat med kvadratroten av 1 i detta tillfälle är 2. Kvadratroten av 1 är lik 2. För vi har bara 4 observationer. Så. Så när jag har gjort det, nu vet jag egenskaperna, alltså standardavviket. Jag vet, jag har målt standardavviket till genomsnitt av differenserna. Jag har funnit vad är genomsnitt av differenserna. Och där lagrar jag följande hypotese. Min huvudhypotese är att för exempel hygiene dag 1 och dag 2 är inte forskjellige. Då är det mi ja och så då tänker jag att här har jag en population av alla människor som deltar i festival denna festivalen akkurat som har da en gjennomsnitt i deres gene, dag 1, som er myen, mens den samme populasjonen har gjennomsnitt my 2. Det er populasjonen, ikke sant? Det er ikke utvalget. Alternativ hypotese er at dette ikke stemmer. Rett og slett at altså my 1 minus my 2 er like lik 0. Fordi hvis de to er like, er naturligvis da differensen lik 0. Så for å teste da denne hypotesen gjør jeg noe veldig enkelt, og det er rett og slett at jeg danner da en ny variabel som tar gjennomsnitt av differensene, og dividerer jeg med standardavviket av differensen, som igjen vi fant tidligere, altså vi fant her, ikke sant? At den er lik, at det måles på den måten. Og da dere ser, at da dividerer jeg med s delt på kvadraturen av 1, og så kvadraturen av 1 da ganges da med det gjennomsnitt. Legg merke til nå to ting. Tre ting faktisk. D-en har jeg beregnet. S-en har jeg beregnet. I prinsippet har jeg beregnet, eller jeg kan beregne veldig lett nå. Og så n-en er kjent. Så dette her er noe som jeg kan finne konkret tall på. Så denne her vet jeg, det kan jeg beregne nå, jeg kan finne konkret tall. Så, ideen nå er, hvis, ja, og jeg vet i tillegg at denne størrelsen her, den er stokastisk størrelse, og den følger en studentfordeling, altså en T-fordeling, som jeg minner igjen, ikke sant? Det ser litt sånn ut. Litt tjukkere i hallene her, ikke sant? Her er null. Og det er gjennomsnittet. Når jeg setter for eksempel en grense på at jeg ønsker å være i hvert fall 95% sikker hvis jeg skal da forkaste H0-hypotesen, eller mer sikker enn det, mer enn 95% sikker, da setter jeg en p-verdi som er da definert, altså den p-verdien er rett og slett 0,05 naturligvis, 0,05, ikke sant? Det er lik 2 ganger, fordi jeg tester nå hvorvidt det er lik og ikke mindre, ikke sant? Så jeg må teste hvorvidt dette stemmer for begge sider av fordelingen, både den siden og den siden. Hvorvidt da denne verdien som da studentfordelingen da kan ta, som jeg kjenner, hvorvidt den er større eller lik den t-en. Den t-en som jeg beregner her. Og da visste vi, konsert i Gjøne, ikke sant? Da gjennomførte vi denne, det eksempelet, og jeg minner da at det som da vi får fra SPSS, er det rett og slett det heter paired samples test, det at det er det som er pardata, ikke sant? Det er akkurat det, viser dere at det er pardata sammenligning. Og så da får vi, ikke sant, dere ser hygiene dag 1, hygiene dag 2. Det er program forteller oss hva de sammenligner. Og så gjennomsnittet her av differensen. Husk på at gjennomsnittet dere ser her, det er differensen mellom gjennomsnittet av differensen på de enkelte individene som inngår i undersøkelsen, dag 1 og dag 2. Det er gjennomsnittet av differensene. Det er standardavvik av differensene igjen. Ikke sant? Det er standardavviket av differensene fra de faktiske tallene. Og dette her er standardavviket av den min, altså gjennomsnittet. Som igjen, det er ikke noe annet enn dette tallet her, som da er s-en, delt på kvadratruten av n. Og det er antall individer som er innbefattet her. Jeg har ikke de tallene her, men hvis dere ser på presentasjonen på video fra mandagen, da vil dere se akkurat hvor mange, vi brukte mye tid for å diskutere hvor mange individer da inngår i denne undersøkelsen, i denne sammenligningen. Og mitt poeng nå at den T-en, denne T-en her, som jeg da beregner, veldig konkret, og så jeg finner det at det lik 12,128. Og vi har litt apropos, ikke sant, antall frihetsgrader, det 122. Da vet jeg at vi har 123 observasjoner. Det 123 individer som jeg har, og jeg kan måle fra mellom dag 1 og dag 2. Ja, og så det siste punktet at den T-en så stor. Det langt, langt større enn det som for så vidt den grensen min, altså den P-verdien som jeg setter som grense, som naturligvis for den T-en, den langt større enn det, og derfor da får jeg en signifikans. Altså sannsynligheten for å få det tallet her mye mindre, altså det en fra en million. Ikke sant? Da vet jeg med sikkerhet at jeg må forkaste da med relativ sikkerhet da. Jeg må forkaste hypotesen min 0, som den da. Og jeg må akseptere hypotesen at det er betydelig forskjell mellom M1 og M2. Og så med sannsynligvis da at mien, som gjennomsnittet i hygiene fra dag 1, større enn hygiene i dag 2. Da vet jeg statistisk sett at det gjør en forskjell. Ok. Dette på en måte igjen en lang repetisjon, men jeg føler liksom at jeg må nesten gjenta meg for å dekke terrenget som jeg vet at det litt tung for dere, så jeg håper at det jeg sier liksom flere ganger da hjelper med å hjelpe dere med å forstå materialet. Eller det altså problemstillingene. Nå tar vi et annet eksempel, så jeg trenger å rett og slett rydde her. Og så vi tar et veldig konkret eksempel. Og det eksempelet som følger. Dere kan lese det allerede nå, men jeg skal si det så veldig, veldig raskt. Det som eksempelet sier, ikke sant? Vi har en aksjonsgruppe som ønsker å få flest mulig til å stemme for et konkret forslag som skal gi, som skal til avstemming i byene i USA. Det kunne ha vært i Norge også. De prøver med to forskjellige strategier. Den ene å bruke indirekte påvirkning via for eksempel partikanaler. Den andre å snakke direkte med velgerne, henvende seg direkte til velgerne med en kampanje, eller det rett og slett å snakke direkte med dem, eller gjennom annonser. Byene, de velger noen byer, så byene parer sammen, to og to, så hvert par ligner mest mulig på hverandre. Så de to byene ikke uavhengige fra hverandre. Ikke sant? Fordi de ligner så mye fra hverandre. De ikke tilfeldig valgt fra en populasjon av alle byene i USA. Forskjellen her at den ene byen i gruppe 1 får strategi A, altså på indirekte påvirkning, og den andre byen får strategi B, altså direkte henvendelse til velgerne. Så det interessant å vite hvilken strategi best. Kan jeg si med viss sikkerhet at den ene strategien bedre enn den andre? Tallene dere ser her, ikke sant? Vi ser her hvor mange i byene da, som har stemt for, altså andelen av befolkningen, som har da stemt for forslaget. Husk på at, ikke sant? Poenget at å stemme for et konkret forslag, det det vi måler nå. Det 63 for eksempel prosent av befolkningene i by i det første paret, byen som fikk da strategi A som stemte for, for forslaget, 68% i andre byen i par 1. Så par 1 inneholder to byer. Den ene har fått A-strategi, den andre har fått B-strategi. Så 63% har stemt for strategien i den første gruppa, og 68% i andre gruppa. Differensen mellom disse prosentandelene, det 5. På samme måte da, her skjer det tall, andeler, som stemte for i forslaget i alle, i 13 ulike par, bypar, da hvor den første viser da, den første byen fikk da den A-strategien, den andre B-strategien. Dette en meget kjent strategi for å sammenligne metoder, inngrepsmetoder eller intervensjonsmetoder som man kan kalle det også i politikken og i policystudier. Så det vi gjør nå er at vi lager en differanse i prosentandelene mellom de to. Altså, men husk på at vi tar da par 1, differansen da av prosentandelene er 5. Det er 5% flere som har stemt for forslaget i gruppe B enn gruppe A. 8% flere i par 2 i favør av gruppe B, altså B-strategien. Minus 1 i gruppe A. Og slik det er som, ikke sant? Det er bare rett og slett 68 minus 63, 49 minus 41, 43 minus 44, 54, 50, 75 minus 71, og så videre. Og da får vi denne, da lager vi denne rekka her. Dette gjør jeg nå, jeg gir dette konkret eksempel etter et konkret forslag fra en av dere på mandag. Så jeg prøver. Så hvis vi summerer, nå har jeg laget differensene, og så hvis jeg summerer, da finner jeg at summen av differensene er lik 52. Det må bare prøve selv. Bare stopp videoen for et øyeblikk, og så regn. Det 52. Ok. Så det det jeg gjør nå, trinn for trinn. Ikke sant? Husk på, dette utvalget jeg har. Det et utvalg. Jeg har egentlig utvalg av 26 byer som parert. Altså, jeg har 13 par. Det ikke populasjonen av alle byene i USA. Ikke sant? Det det som populasjonen. Så jeg ikke sant? Det utgangspunktet mitt at vi vet at populasjonsdifferanser, spesielt når vi har mange byer i USA, de normalt fordelte for de årsakene som vi har nevnt i tidligere forelesningene. Så min H0-hypotesen at gjennomsnittet av differansene, som da definerer jeg som my d for differansen, ikke sant? At denne gjennomsnitt, differansen, som det ikke noe annet enn my av de byene som fikk da A-metoden minus differansen, ikke sant? Minus da gjennomsnittet av gjennomsnittet av de byene som fikk da strategi B. Ja. Det 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 Så i alle fall differansen i populasjonen lik null. Det min H0-hypotese. H1-hypotese det ikke lik null. Så siden vi ikke kjenner standarder vi ikke får populasjonen, for denne populasjonen, altså for populasjonen av differansene, ikke sant? Må vi bruke T-fordelingen. Og så med 9, 1 minus 1 frihetsgrader, som da 13. Som sagt, ikke sant, vi har 13 par, minus 1, da har vi 12 frihetsgrader. Så det vi må sjekke da, den T-fordelingen med 12 frihetsgrader når vi skal lage for å sette liksom den kritiske verdien som vil avgjøre hvorvidt T-testen hvorvidt H0-hypotesen passerer T-testen min eller ikke. Så vi velger signifikansnivå 0,05%, altså 5% feilsmargin setter jeg på. Og testen todelt i den forstand at jeg interessert, altså jeg ikke interessert om mi det er større enn null. Jeg er interessert om den er lik null. Ikke sant? Derfor må jeg ta hensyn til, som sagt, det er t-test, t-fordeling. Jeg er interessert både i begge sider av fordelingene, og ikke bare på den ene. Og så testen, hvis det er større, så min konkrete test blir da, hvis det, hvis denne t-en som dere har sett tidligere, som, som da er... Som vi har sett tidligere, jeg skal vise helt konkret beregninger etterpå. Hvis denne er større enn 2,179, må nullhypotesen forkastes. Så dere vil stille spørsmål, hvor i all verden kommer den 2,179? Jo, det er den kritiske verdien som jeg får ut av tabellen, så lenge jeg ønsker å ha da en 5% og være at min p-verdi skal være minimum da det skal være 97,5. Nei, beklager, det skal være minst 5%. Da må jeg sjekke, som sagt, begge sider av skalaen. Så og i og med at det er helt symmetrisk, den fordeling, det er 2,5% sannsynlighet for å være større enn 0, og 2,5% sannsynlighet for å være mindre enn 0 der. Så jeg må bare sjekke da den kvantilen som er på 0,025. Ikke sant? Og da vet jeg, fordi den er lik kvantilen 0,975 på grunn av rett og slett symmetrien. Da vet jeg det. Dette er tabellen for T-fordelingen. Her er den kritiske verdien til frihetsgrader, degrees of freedom, som vi har snakket om. Vi har 13 par som vi ble enige om, så frihetsgradene er 13 minus 1, alltid. 1 minus 1 altså, så i dette tilfellet er 13 minus 1, det er 12. Og da dere ser at den kritiske verdien for kvantilen 0,025 er 2,179. Der kommer da. Dette må bare, dere må bare glemme. Det er feil. Det er de to informasjonene som gjelder. Dette er feil, jeg må bare strykke fra lysarket. Der kommer da. Da min kritisk verdi er denne. Så hvis den T-en som den statistikken, den testen min, gir meg en verdi som er større enn 2,179, da må jeg forkaste nullhypotesen. Ok, og da går jeg inn og beregner helt konkret. Dere har sett de tallene som vi har over. Den t-en, den er rett og slett differansen, gjennomsnittet av differansen, som er, dere husker, vi fant at det var 52. Så gjennomsnittet av disse, så det er summen av disse delt på 13. Altså summen av disse er 52. Og så jeg må dividere delt på 13. Ja, det er jo... Så det er den t-en. Så gjennomsnittet, den gjennomsnitt d-en, den er 52 delt på 13. Det er lik 4. Ikke sant? Og den standardavviket av disse 13 parene, differensene på disse 13 parene, det beregnes jo av akkurat det som vi ser her nå, forskjellen mellom XD, som er da nettopp den, altså i det parnummeren, det er 5 minus 4, i 5 minus 4, ikke sant? Her, 5 minus 4, jan. Så det er 1 jan, så det er lik 1. Så når jeg går videre, for par 2, det er 8 minus 4, det er 4. Jan, det er 16. Så vi hadde 1 her, 16. Så 1 pluss 16. Minus 1 plus minus 1 minus 4, det er minus 5. Ja, det er 25. Og så videre. Så regner jeg dette og summerer jeg. Slik da formelen ser vil ha det her, summerer jeg alt dette, og dividerer jeg med 13. Summen av alle disse, det er en oppgave som dere må gjøre hjemme, det er å gjøre denne eksersisen, da skal dere finne at dette er 328, delt på 13, det er 5,023. Så nå vet jeg standardavviket av utvalget mitt, av differensene i utvalget mitt, jeg vet da gjennomsnittet i utvalget mitt, og så kan jeg da beregne da forskjellen, jeg kan beregne da den testen, teststørrelsen min, som er den der. Den vet jeg at den er studentfordelt med frihetsgrader 12, 13 minus 1. Så her setter jeg da rett og slett, og her er det hele poenget, ikke sant? Hvordan da bygger jeg denne testen? Da er det gjennomsnitt av utvalget mitt, fant vi ut at det er 4, ikke sant? Minus den størrelse som er i min hypotese. Altså min hypotese sier at den my av differensene, populasjonsgjennomsnittet av differensene, det er lik 0. Så jeg må trekke den litt, nullen her. Dividert på, som det sier her, ikke sant? Dividert på standardavviket av utvalget, av differensen i utvalget, og da dividert med kvadratroten av 1 minus 1. Her dividerer jeg ikke med 1, men med 1 minus 1. Det er noe som vi må bare huske på. Det er en viss avvik som vi gjør for ulike grunner, som det er ikke noe grunn til å gå inn på det nå. Husk på at jeg kommer aldri til å spørre dere om det, men det er litt viktig å huske og vite hva vi gjør her. Så hvis jeg, da, det jeg gjør, da er det, vi vet det er 4, det er lik 0, det sa jeg selv, ikke sant, som det er min hypotese. Og den fant vi ut, standardavviket av utvalget er 5,023, delt på 1 er 13, minus 1 er 12, delt på kvadraten av 12, det er, dette tallet her er 2,76. Så, hva ble vi enige om at det kritiske tallet er i denne sammenhengen? Det er 2,179, og dette her er klart større enn 2,179. Det er 2,76. Så det er større den testen, ja, den T-verdien her, enn den testen jeg satt for å altså for at det skal være minimum for å få kaste hypotesen nummer 0, altså min H0-hypotese, som er jo at mi d er lik 0. Da må jeg forkaste den, og så da må jeg innrømme at faktisk strategiene har en betydning i hvordan da populasjonen i de ulike i de byene da stemmer for eller mot forslaget. Og da vet jeg da med andre ord at for å starte fra starten av, at strategien B ser ut til å være sterkere og mer slagkraftig enn strategi A. Og hvordan vet jeg det? Jo, fordi summen av differensene er 51. Det er positiv, det er ikke negativ. Hadde det vært negativ, da ville det bety da at gruppe A er sterkere, altså strategi A er sterkere enn strategi B. Det er på den måten da kan jeg konkludere rett og slett med, nå med statistisk viss sikkerhet jeg kan ha denne konklusjonen her. Det er i og med at vi ikke har noen deltakere her, da føler jeg at jeg kan bare kjøre videre og så eventuelt bli ferdig litt tidligere. Så jeg tar ikke noen pause i det hele tatt, bare dere er klar over det. Så nå går jeg da til den andre situasjonen, der hvor vi har to uavhengige populasjoner, som jeg ønsker da å sjekke, og sjekke gjennomsnittet deres med en T-test. Så det igjen fortsatt at vi interessert i differensen til gjennomsnittene for hvert utvalg. Naturligvis, jeg, som sagt, ikke sant, jeg har to populasjoner som jeg skrev her tidligere. Ikke sant? Vi har populasjon 1. Denne populasjonen har en gjennomsnitt i, la oss si, høyden, mi 1, og så standardavvik. Og da, la oss si at det er populasjonen høyde blant kvinner i Norge. I Norge. Høyde blant menn i Norge. Den har en A-gjennomsnitt, sannsynligvis. Men det er ikke min hypotese. Men liksom, sannsynligvis tror vi at den har en annen gjennomsnitt. Et annet gjennomsnitt. Og så en annen standardavvik. Så fra denne populasjonen trekker jeg, la oss si, 100 individer. Altså, jeg velger 100 menn, 100 kvinner. Og la oss si at jeg velger 200 menn. Det er, så det N her er ikke nødvendigvis, så det er N er ikke nødvendigvis som antall observasjoner i den andre gruppa. Andre utvalget. Men poenget er at begge utvalgene er uavhengige fra hverandre. Jeg har ikke parret her, jeg har ikke gjort, ikke sant? Jeg bare tok populasjonen av kvinner, trakk tilfeldig 100. Jeg tok populasjonen av menn, trakk jeg tilfeldig 200 menn. Ok? Derfor de er uavhengige fra hverandre. Så måler jeg rett og slett høyden. Ikke sant? Vi har 1 til 100. Måler jeg høyden. Ikke sant? Og det målet er gjennomsnitt. Og da finner jeg gjennomsnitt av den høyden. Kvinner. Og så måler jeg men, husk på at det er rett og slett den 200. individet blant menn. Og så jeg måler høyden her også. Ja, og så jeg summerer og dividerer med 200 for å finne gjennomsnittet. Da finner jeg menn. Gjennomsnitt av menn. Ok. Men så det store spørsmålet. Kan det være slik? Altså det finnes 2,5 millioner kvinner i Norge og 2,5 millioner menn. Ikke sant? Det er utrolig mange kombinasjoner av 100 menn, kvinner og 200 menn som jeg kan trekke. Så det betyr at altså både høyden, men ikke minst da også gjennomsnitt av høyden av blant disse 200 og disse 100 kvinner, den er en stokastisk variabel. Den vil variere avhengig av hvilke kvinner tilfeldigvis trekker jeg hele tiden ut fra populasjonen. Derfor er det stokastisk variabel. Det har vi snakket om mange ganger. Jeg føler liksom at jeg må bare gjenta det som påminnelse, for det er en viktig distinksjon mellom ikke sant, populasjonen og hvorfor det er gjennomsnittet av et utvalg er stokastisk. Det er stokastisk variabel også. Med egen da, fordeling, som er alltid normalt fordelt, minner jeg igjen, ikke sant? Alltid normalt fordelt. Ok, så det, da har jeg forklart dette. En er forskjellig fra en to. Altså vi her trenger ikke observasjoner å være like, antall observasjoner å være like. Så denne er nå størrelsen rett og slett estimert standardavvik, ikke sant? Så denne er størrelsen dj er lik x1 j minus x2 j er lik da hvor j er 1 til n. Så la meg si først og fremst. Jeg beregner da gjennomsnittet for den ene for, la oss si, kvinner, Ikke sant? Det den. Og så beregner jeg gjennomsnittsstørrelse for menn som den. Ikke sant? Ok. Så det gjennomsnittene fra utvalgene. Ikke sant? Utvalgene. Og så da, min hypotese nå at mi 1 lik mi 2. Altså den populasjonen, altså la oss forestille oss at vi ikke vet noe i utgangspunktet om gjennomsnittet i populasjonen, høydegjennomsnittet i populasjonen. Så utgangspunktet at det ikke noe forskjell. Så la statistikken da bestemme hvorvidt det faktisk forskjell, og med en viss sikkerhet, sikkerhetsmargin. Da det som min H0-hypotese, og det det som det alternative hypotese, at det ikke forskjellig, at det ikke like. Og husk på, når jeg bruker mi, da det alltid min hypotese for populasjonen. Når jeg bruker alltid liksom den mi betyr populasjonen med en gang, det må tenke populasjon. Når jeg bruker denne, det alltid utvalget. Akkurat på samme måte, når jeg bruker symbol sigma, det alltid populasjonen. Når jeg bruker denne, det standardavvik for utvalget. Altid. Det ekstremt viktig å skille de to fra hverandre, for ellers forstår vi ikke hverandre. Da, når i en slik hypotesesetting, så må vi ønsker da å teste om forventningene forskjellige. Vi ønsker å teste om forventningene forskjellige, ikke sant? Så til dette bruker vi teststørrelsen. Da trekker jeg, altså jeg lager en differanse mellom disse to gjennomsnittene, rett og slett. Og så dividerer jeg med denne størrelsen, for den litt komplisert. Den har vi lært i statistikkdelen i første semesteret. Jeg bruker ikke veldig mye tid nå til å forklare hvorfor det ser ut, men hovedpoenget at den SF som står her, den ser sånn ut. Og der denne størrelsen her IA-en, det variansen i utvalgen, og den variansen i utvalg 2. Og vi har lært hvordan vi beregner variansen i et utvalg. Ikke sant? Så dette variansen blant kvinner, dette variansen blant menn. Og jeg ganger her med 1,1, altså som da 100 minus 1, det 99 i mitt eksempel. Og så 2 minus 1, det 200 minus 1, det 199 i mitt eksempel. Og her det 1,1 100, pluss 1,2 300, minus 2, det rett og slett 300 minus 2, 298. Det slik jeg beregner denne størrelsen her. Og så jeg bare setter den inn, og så jeg vet igjen at dette 100, og dette 200. Så dette kan jeg beregne helt eksakt. Jeg vet den T-en. Og så det igjen. Og da, det som litt viktig å huske på, at i dette tilfellet, når vi har sammenligning mellom forskjellige grupper av ulike størrelse, da denne variabelen her følger alltid en T-student fordeling med 1 pluss 2 minus 2 frihetsgrader. Det ikke noe annet enn å, ikke sant? Dere må vite bare hvor stort utvalg har dere både fra populasjon nummer 1, hvor stort utvalg dere har fra populasjon nummer 2. Vi legger det sammen, vi trekker minus 2. Og da har vi også naturligvis en konfidensintervall. Poenget at på det den differansen her, det mulig å lage en 95% konfidensintervall, hvilket det betyr da at denne differansen, vi ønsker å vite de kritiske verdiene som den C-en da, det en kritiske verdi, i en T-fordeling som av denne, i vårt tilfelle igjen, vi sa at vi må se på en T-fordeling som har 298 frihetsgrader, ikke sant? Og den C-en det verdien som vi finner i tabellene i kvantilen 0,9 9,75 og kvantilen 0,025. Så 2,5% sannsynlighet, og så 2,5% sannsynlighet her. Det derfor vi har pluss minus, som igjen det helt symmetrisk som vi har snakket om I sted. Og det denne testen, det denne verdien her, som jeg bruker som utgangspunkt for å forkaste eller ikke min H0-hypotese. Da har jeg avsluttet her, og jeg kan veldig, veldig kort da oppsummere T-testene. Det ekstremt viktig å huske. T-testene bruker jeg når jeg har skala-variabler, og da hovedproblemstillingen at jeg ønsker å forstå og måle statistisk hvor vi ut fra de utvalget, de observasjonene jeg har, og ønsker da å få å komme fram til en konklusjon hvorvidt om populasjonen. Og det alltid gjennomsnittet av populasjonen som jeg interessert I. Det da hvor stort sett bruker vi bare da studentfordelingen og disse kritiske verdiene som vi har her for å beholde eller forkaste min H0-hypotese. Hvis den T-en som da jeg bruker som test får en verdi som da lengre ut I en av disse lengre ut i det aksen der fra den kritiske verdien som da verdien av T-fordelingen, altså sannsynligheten av T-fordelingen for på den 0,975 kvantil eller 0,025 kvantil, det akkurat det samme, da forkaster jeg så lenge det finnes større eller mindre enn disse kritiske verdiene, da forkaster jeg H0-hypotesen. Dette egentlig veldig enkelt, fordi det det dere må huske på. Det veldig rett å huske eller å forstå litt grann hvordan kommer vi fram til denne T-verdien som da større eller mindre enn de kritiske verdiene, men det det som testen. Og det det jeg ønsker at dere skal kunne når dere får SPSS-utskrifter og forstå liksom at hvor jeg finner disse verdiene. Og for å repetere litt grann hvor jeg finner, I alle fall når det gjelder SPSS, la oss gå tilbake, som dere husker, ikke sant? Vi hadde et utskrift her av SPSS I forbindelse med paired samples. På mandag skal vi lage et eksempel som går på den andre situasjonen vi har, der hvor vi ikke har paired samples. Ikke sant? Vi har ulike grupper, altså menn og kvinner for eksempel. Men da ser dere, ikke sant? Her en test, her det per 2, altså det andre test, og det den tredje testen. Den første testen tester om differensen av gjennomsnittene på hygiene I dag 1 og dag 2, om den signifikant forskjellig fra 0. Så gjennomsnittet fra de to, det rett og slett 0,7. Og sannsynligheten med så stort antall som da 123 observasjoner, altså det blant 223 individer I utvalget mitt. Og så da gitt den informasjonen og gitt den standardavviket som jeg får I denne differensen på disse, blant disse 123, husk på, degrees of freedom betyr da hvor mange frihetsgrader har T-fordelingen jeg bruker, eller SPSS bruker. Det betyr at jeg har, og vi ble enige om at den skal alltid være 1 minus 1. Det betyr at det skal alltid være da en til observasjon her. Det en veldig rask test. Det ikke det, har vi gjort en feil. Ok? Så og da det som skjer her at den T-en så mye større enn den kritiske verdien som egentlig, det, hvis dere husker da, ikke sant, fra den andre eksempelet som jeg satt her, den 2,179. Og her har vi en verdi som 12,28, altså det så mye større, at det så usannsynlig å få tilfeldig dette tallet dersom da min H0-hypotese sann. Ikke sant? Så jeg forkaster honnolipotesen, og da må jeg akseptere at hygiene er forskjellig. Det er den type resonemang jeg ønsker da at dere skal skrive på eksamen, og dere skal kunne på eksamen. Og ikke bare på eksamen, naturligvis, men også senere i livet. Det er akkurat det som er kjernen å ta med. Alt det jeg har dekket helt frem til nå, er liksom støtte til å forstå bakgrunnen for det. Men det er det som er til syvende og sist. At når dere får dette, da må dere forstå med en gang hva som da testen er på, og så hva sier da testen. Så nå er jeg... så igjen, ikke sant? Det er tolkning av SPC som er det sentrale. Og så vi har som sagt tre mulige situasjoner. Den ene er pardata. Den andre er data av, som er tatt ut av to uavhengige populasjoner. Og så disse utvalgene, de to dataene, altså de to datasettene, de trenger ikke å ha like antall observasjoner. Og så det tredje er hvis det, jeg har en variabel, og så jeg ønsker å teste hvorvidt, som er stokastisk, ikke sant? For det er utvalg fra en populasjon, så jeg ønsker å teste hvorvidt den gjennomsnittet i denne variabelen er større eller mindre enn kritisk verdi. Det er tre ulike muligheter, tre ulike funksjoner vi bruker på SPSS, og det er det vi kommer til å trene litt på mandag. Og så jeg ser litt grann på der jeg, fordi vi kan se litt nettopp disse testene, og den, vi kan lage litt, vi kan forberede det, disse øvelsene på mandag. Så nå hopper vi på et nytt tema, som også da forutsetter skala variabler, altså variabler som er målbare. Høyden, tyngden, bredden, ikke sant? Det skal være liksom, eller inntekt, skala, variabler. Kontinuerlige variabler på veldig riktig, jeg har der jeg har, som, for de av dere som ikke ser det. Hovedproblemstillingen her er, hva er en korrelasjonskoeffisient? Så når jeg ønsker da, og jeg har, la oss si, så når jeg har to kontinuerlige variabler, to skalavariabler, to kontinuerlige variabler, så jeg ønsker ofte å undersøke hva er den relasjonen mellom dem. Om for eksempel, og da, hva betyr det at to variabler bare får være på den sikre siden? Vi har snakket om body mass index, ikke sant? Og da, la oss si at jeg trekker 100 personer fra hele den norske befolkningen. 100 individer. Ikke sant? Populasjonen min er norsk befolkning. Norsk befolkning. Ikke sant? Det er min populasjon. Så jeg trekker 100 individer fra denne populasjonen. Da er det 1, 2, 3, 4, 100. Så det jeg måler blant disse 200, det er to ting. Høyden og vekten. Ikke sant? Og så det jeg er ute etter, er å se i hvilken grad samvarierer. Det er nøkkelordet. Altså i hvilken grad verdiene har som jeg får for disse, basert på disse 100 individene, om for eksempel høye verdier blant høyde gir høye verdier blant vekt. Dere kommer til å si, ja selvfølgelig, de gir det. Men poenget er at vi er interessert i å teste og tallfeste og teste akkurat denne relasjonen. Og hvorvidt det er ut fra den hypotesen at det er en lineær sammenheng. Ikke sant? Også den andre hypotesen er at disse individene er trukket helt tilfeldig ut av populasjonen. Det er alltid en implisitt antagelse. Ja, og da så vi måler da den lineære sammenhengen. Det betyr at hvis La oss si, her måler jeg høyden. Her måler jeg vekt. Det er det jeg prøver, det jeg forventer å finne egentlig, blant disse 100 observasjoner, det er hvis den første individet har en høyde som er, la oss si, 200 centimeter, og så har en vekt på, la oss si, 100 kilo. Ikke sant? Det er ett punkt i det diagrammet. La oss si at den andre individet her har, la oss si, 160 centimeter og 50 kilo. Det er andre punktet her. Beklager, 50 kilo. Så jeg gjør det samme for alle 100 observasjonene, så jeg finner noen punkter her. En slik konstellasjon av disse observasjonene, på den måten konstruert, på bakgrunn av mine 100 observasjoner, det gir meg en god sannsynlighet for at det er faktisk en lineær sammenheng mellom høyden og vekten. Så hvordan måler jeg det? Jo, jeg måler det på bakgrunn av Pearsons produktmomentkorrelasjon. Det er rett og slett et matematisk uttrykk som vi skal se veldig raskt, som er mest brukt. Det finnes andre mål også, men det er det. Det er Pearsons korrelasjonskoeffisient vi bruker, som da vi uttrykker som regel da med den enkle da det er R. Når dere ser den R der, det betyr korrelasjonskoeffisient. Og det er veldig viktig når det gjelder akkurat den Pearsons-koeffisienten, den kan alltid, den skal alltid være enten mindre eller lik 1, og så alltid større eller lik minus 1. Altid. Og det kan bevise naturligvis veldig enkelt matematisk, så lenge vi ser det uttrykket, det matematiske uttrykket. Så hvis R, og så den andre, det som er veldig spesielt, er at når R-en kommer nærmere til 1, da har vi en positiv lineær sammenheng mellom de to variablene vi studerer. Det vil si at jo høyere verdier i den ene variabelen, jo høyere verdier i den andre. Hvis den tangerer minus 1, det betyr det motsatte. Det betyr at det er omvendt forhold. Det betyr noe sånt. Det vil si jo høyere verdien i den andre variabelen, jo lavere verdien i den andre variabelen. Jo høyere verdien i den ene variabelen, jo lavere verdien i den andre variabelen. Det er nettopp når R er lik minus 1. Eller kommer i negative tall og blir liksom, la oss si, minus 0,7. Det er det det betyr. Så jeg tror at jeg kommer til å dekke hele den korrelasjonskoeffisienten nå, så vi kan da begynne å ha noen øvelser også med korrelasjonskoeffisienter. Dette er for meg, det er litt viktig, ikke sant? Igjen, det er to forskjellige problemstillinger. Det er alltid i den statistiske verden vi lever i. Det er to forskjellige betraktninger. Den ene er, hva er korrelasjonskoeffisienten for, la oss si, de to variablene i en populasjon, som vi naturligvis ikke kjenner. I denne sammenheng, da, for å beregne da, i denne populasjonen korrelasjonen mellom de to variablene, da bruker vi denne. Det er denne formelen som vi bruker. Men det er derfor det er veldig stor forskjell mellom den rå. Når dere ser den råen, det er korrelasjonskoeffisienten for populasjonen. Når dere ser den R-en, den er korrelasjonskoeffisienten for utvalget. Og hovedforskjellen her er at, ikke sant, at vi bruker at egentlig det er en av de hovedforskjellene er at her dividerer vi med 1 minus 1. Der hvor 1 er antall observasjoner. I vårt tilfelle det 100 minus 1, det 99. Ja. Og i det uttrykket her som dere ser, da hvor, nå ser vi da hvordan vi beregner pensjonskoeffisienten ut fra et konkret utvalg. Da xi, det den enkelte observasjonen, minus gjennomsnittet av den ene variabelen, altså høyden. Og så den andre ii, som da akkurat den samme, for det samme individvekt som jeg målte da høyden. Ikke sant? Da tar vi den første individen. Dette beregner jeg som høyden for den første individ, minus gjennomsnittet for alle 100 individer for høyden. Og den er vekten for individ nummer 1, minus gjennomsnittet av vekten av alle 100 individer. Ikke sant? Og dette er ikke noen en form for standardavvik. Det er ikke en form, det er standardavvik for variabelen x og standardavvik for variabelen y. Det er en veldig enkel måte å beregne dette på. Det eneste som er litt som forkludrer her fra den normale da, formelen for varians, er at her har vi 1 minus 1 og ikke 1. Ikke sant? Og her ønsker jeg nå å diskutere litt problemstillingen. Hva mener vi da med linear sammenheng? Og da er det litt viktig her for oss da å sjekke og se litt noen forskjellige scenarier, bare for å forstå hva det betyr å ha ulike verdier i den R-en som vi kommer til å estimere fremover i SPSS. Men det er veldig viktig å være klar over hva er betydningen for det. Så la oss da, i dette tilfellet, helt øverst, vi har en positiv sammenheng som er lik 1. Det betyr at alle punktene blant mine individer, de faller under en og samme linje. Det den perfekt lineær sammenheng. Da R lik 1. Altså, hvis det en sky rundt den tiltekne linjen, da korrelasjonskoeffisient, altså Pearson R, ikke helt 1, men det i dette tilfellet 0,8. Her det enda mer spredning, 0,4, ikke sant? Det igjen en tiltenkt sammenheng, linjær sammenheng, men det mye større spredning rundt denne tiltenkte linjen. Her det ingen sammenheng. Det rett og slett tilfeldig hvordan de ulike punktene treffer i diagrammet. Her det omvendt, det en negativ sammenheng, som da mye, altså skyen større enn her. Her det litt mer samlet. Og det motsatte i minus 1 her. Alle disse likevel lineære sammenhenger. Og så legg merke til at de også naturligvis helt eksakt lineære sammenhenger. Her det minus 1, minus 1, minus 1. Så poenget med denne raden her å vise oss at korrelasjonskoeffisienten sier ingenting om helningen i den linjen. Altså her har vi en linje, men helningen i den linjen veldig forskjellig, så vi vet ikke om for eksempel endringen i høyden blir stor eller liten når vekten endres mye. Så vi kan ikke si noe om det. Vi vet bare at det en lineær sammenheng i alle disse tre tilfellene, og negativ lineær sammenheng i alle disse tre tilfellene. Det ekstremt viktig å være klar over hva det korrelasjonskoeffisienten sier. Og så her, helt på slutten, da ser vi at det hovedpoenget med denne raden her, av eksempler. Dette rett og slett eksempler av det som vi kaller da altså en diagram, som da vi danner på akkurat det samme måte som vi har dannet her. Ikke sant? Og så vi skal se hvordan vi lager dette diagrammet på SPSS. Sannsynligvis har vi sett det også der, ja. Har vi sett hvordan vi lager plottdiagram? Nei, men vi skal se det som et eksempel på mandag. Vi har mange situasjoner, eller vi har flere, mange tiltenkte situasjoner der hvor sammenheng mellom to variabler kan være mye mer komplisert, altså ikke linjær. Dette er typisk ikke linjære sammenhenger, men det betyr ikke at det er ikke en sammenheng mellom variabel y og variabel x. Det betyr bare at det ikke er linjær sammenheng. Derfor har vi nulle her. Men det kan være andre sammenhenger som da preger disse to variablene, så det er derfor alltid veldig lurt å plotte disse to variablene først, før vi beregner korrelasjonskoeffisient. Altid veldig lurt, og vi skal se hvordan vi kan gjøre dette her. Vi går på grafer, ikke sant? Og så helt nederst, der er en mulighet, og så da får vi en nytt vindu, og vi klikker da på plott. Og da trykker vi de to variablene vi er interessert i å vite, og plotte mot hverandre. Og vi kan gjøre det for veldig mange variabler, ikke bare én. Så alltid lurt å da vite og ha dette visuelt bildet av hvordan et todimensjonalt da sammenhenger mellom de to variablene. Og husk på at variablene lages veldig, det er veldig enkelt. Da. Du har 100 individer her, ikke sant? Så vi måler ulike variabler. Høyde, vekt. Vi kunne ha målt også intelligens, altså IQ. Vi kunne ha målt mange andre verdier her, ikke sant? Så i prinsippet kunne vi da se sammenhengen mellom høyde og intelligens, eller vekt og intelligens, og så videre. Med en gang vi har en tredje variabel. Så nå er jeg snart ferdig. Så har vi da en veldig viktig ting angående korrelasjon. Korrelasjon viser... kan brukes som en indikasjon av en kausal sammenheng, men det viser ikke kausal sammenheng. Kan brukes som indikasjon. Har vi en for eksempel relativt sterk linjær sammenheng, altså høy korrelasjon mellom de to, høy korrelasjonskoeffisient mellom to variabler fra et utvalg, da kan vi ha, det kan være en indikasjon, det er en nødvendig forutsetning for en kausal linjær sammenheng mellom to variabler i befolkningen. Men det er ikke på ingen måte tilstrekkelig. Ikke sant? Det er det ene. Ta for eksempel følgende eksempel her. Vi ønsker å se sammenhengen mellom kroniske smerter og depresjon. For det første, noe om retningen. Vi finner faktisk en høyere korrelasjon mellom depresjon og smerter i et utvalg av det er ut fra reell forskningsprosjekt. Så finner da en veldig høy korrelasjon mellom nettopp styrke av en depresjon og opplevde smerter. Disse måles på en eller annen måte, ikke sant? Begge to. Og de har da 100 individer eller 2000 individer, så de måler grad av depresjon fra, la oss si, 1 til 100, og grad av smerter fra 1 til 100. Og så disse tallene, da, de ser, da bruker disse to, og så beregner da R-koeffisienten. Men så, som vi har snakket om tidligere, Pearson-koeffisient sier noe om styrken og av den lineære sammenhengen, men det sier ikke noe om hvilken variabel påvirker hva. Ikke sant? Det kan være like mye at depresjon påvirker smerter som på at smerter påvirker depresjon. Og hvis dere spør meg, da, hvis jeg har sterke smerter, da blir jeg deprimert og ikke omvendt. Da naturligvis vi vet at det kan være også den andre sammenhengen, at de som har depresjon har større sannsynlighet til å oppleve smertene som hemmende i hverdagen. Det vet vi at det er også det, men poenget er at det er uavklart hvis vi bare ser på korrelasjonen. Så det andre problemet er det tredje variabelproblemet, og det er rett og slett når vi har en korrelasjon mellom to variabler, men som denne korrelasjonen, positiv korrelasjon, kan skilles rett og slett innvirkning fra en eller flere bakenforliggende årsaker, for eksempel tredje variabler, som vi ikke har inkludert i vårt tankekart, eller vi ikke har tall på. Det er det som er saken. Disse to problemene kan virke samtidig, naturligvis. Og her er et eksempel av dette, altså igjen basert på reelle tall, men som altså litt outrert og litt komisk, men som da setter, forklarer det med et bakforliggende spuriøs sammenheng, som det heter ellers på norsk, og det er den bakenforliggende da, tredje variabelen. Vi merker da at det er en eller annen som har merket at det er en økt i skremsalg i løpet av sommeren. Og den korrelerer veldig med antall døde av drukning. Ikke sant? Så hvis vi hadde tatt naivt da, denne korrelasjonskoeffisienten, da ville vi si at ok, dere må ikke spise krem, iskrem, fordi dere kommer til å drukne. Det er klart at det vet vi, det ikke er, i dette tilfellet er det opplagt, det er feil slutning i dette tilfellet. Men det er ikke, det er langt mer komplisert i situasjonen, da, hvor det er ikke så lett å innse at denne tenkningen her er feilaktig. Fordi premissene er rett og slett ikke riktige. For det er åpenbart at økt temperatur fører til økt iskremsalg. Ikke sant? Så la oss si i løpet av året, om vinteren er det ikke så stor iskremsalg. Om i løpet av sommeren, i sommeren, har vi økt iskremsalg. I løpet av vinteren har vi ikke så mange som svømmer, så det er ikke så mange som drukner heller. I løpet av sommeren har vi veldig mange som svømmer, så mange flere som drukner. Da. Ikke sant? Så det er økt temperatur fører til at flere bader. Og at flere bader flere til, betyr at det er flere som dør av drukning. Samtidig økt temperatur fører til økt iskrem, men i prinsippet er det ingen sammenheng mellom de to. I motsetning til hva vi trodde i den naive tolkningen av korrelasjonskoeffisienten. Ok? Ja. Så avslutter jeg nå med dette. Dette håper jeg dere kommer til å lese. Og det tar jeg også opp i neste forelesning. Det er litt viktig. Når vi kvadrerer da, korrelasjonskoeffisienten, får vi da en, noe som heter R-I-A-N. Og det er et uttrykk av hvor mye da variansen av en variabel forklares av den andre variabelen. Og det er egentlig den første kobling mellom da korrelasjon og korrelasjonskoeffisienter og det vi kommer til å lære i enkel regresjonsanalyse. Pishens da, husk på at når vi har et utvalg som på bakgrunn av da vi måler to variabler. Disse variablene er stokastiske variabler. Så når vi måler da korrelasjonskoeffisienten, da Pearson-korrelasjonskoeffisienten mellom disse to variablene, denne Pearson er også stokastisk variabel. Med en viss fordeling. Ikke sant? Og så poenget er at SPSS regner alltid, driver med signifikanstester, alltid når, vi, ikke sant, når man beregner en Pearson-korrelasjonskoeffisient. Og nullhypotesen her er at korrelasjonen i populasjonen er lik null. Ikke sant? At korrelasjonen i populasjonen mellom disse to variablene som testes naturligvis, er lik null. Så SPC selv, sier selv om en, det er en signifikant korrelasjon eller ikke. Og det en signifikant korrelasjon innebærer altså at det er en korrelasjon i populasjonen mellom disse to variablene som er forskjellige fra null. Så at det er en sammenheng. Det er noe muligens ofte viktigere å vite enn bare å vite verdien av R-en. Verdien av R-en, som sagt, er viktig, for hvis vi kadrerer igjen, det forklarer hvor stor av variasjonen på den ene variabelen forklarer seg av den andre, og det er ganske viktig informasjon å ha. Men husk på at det er ikke, og det er en annen ting også å huske, det betyr at det er punktestimat den R-en. Av en variabel som er stokastisk, som har en fordeling, Så det trenger ikke å være, altså hvis vi blir enige om, hvis dere husker disse konfidensintervallene som vi har snakket om tidligere, da er det et spenn av verdier som